Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 5-nji fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Kaspiýanyň türkmen kenarına ýüzler çödüglüniň maslygy akyp çykdy. Lewaplylar COVID-19 vaksinasy üçin elektron sağlyk kitapçalaryny ýedinmäge gysdanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşa senatorlarının iki partiyalı toporu Rus opozisiya lideri Aleksey Navalny'nin zähärlenmegine gatnaşan Rus resmilerine karşı täze we ýörüýtme maksatly sanksiýalary girdiýän kanun taslamasyny hödürleýär. Moskwanyň kadiýeti Navalny nerw agenti bilen zähärlenip Germaniýada bejerge alýan wagty oňa garşy ozal çykarylan hökümiň şertlerini bozan üçin 3 ýyl töwereg möhlet bilen türme tutulmagyny hökm etdi. Kanun taslamasy şondan bir gün soň 3-nji fevralda hödürlendi. Navalny we goldawçylary onuň Rus prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu bilen zähärlenenini aýdýarlar. Kanun taslamasy administrasiýany Kremlin himik we biolog ýaraglaryň ulanylmagyny gadagyn edýän abaşa kanunlaryny bozup bozmanyny anyklamagy uruk durýar. Opozisiýa tiýasatçysy Aleksey Navalnyň tutsak edilmegi hemde protestçileriň basylyp ýatyrylmagy boýunça günbatar ýurtlarynyň edýän berk tanqydynyň arasyna Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell 3 günlük sapar bilen 4-nji fevralda Moskwa barýar. Borrellin Rus resmiýetleri bilen geçirýän gepleşikleriniň baş temasy Russiýanyň Navalny çemeleşigi hemde demonstrantlary basyp ýatyrmagy bolar. Navalnyň tutsak edilmegi we türmäge basylmagy ýurt boýunça Müňlerçe adamlyk demonstrasiýalar tutuşdurdy. Borrell saparyň dowamyny anyk talaplaryny Kremle ýetirjekdigini öwredýär. Moskwa Navalnyň boşadylmagy boýunça edilen çağırışlara gulak asmaýar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 3-nji fevralda günwatary karary reaksiýa bildirenini Çinden aşmakda aýplady. Kreml hem Moskwa basyş etmek üçin edilen isleniň tagallar babatyny öz pozisiýasyny anyk mälim etdi. Medpowat wekil Dmitri Peskov Moskwa Brüssel bilen gatnaşyklary ösdürmek üçin Herdat etmäge taýýar, ýöne Kreml Navalny meselesini öwütni sihat dünnemäge taýýar däl diýdi. Iranı köpürlük türme tutsuluğu bilen ýüzbeýit bolan aslı Iranlı Britan Akademiýasyna Britaniýa gaýdyp gelmek üçin Öýdüň daglyk serhediň üstü bilen piýadalap Irandan gaçyp gaýdanyny aýdýar. Kamil Ahmadi 3-nji fevralda Britan medpugutuna beren gurrugyny öýdüniň türme hökümine garşy beren ardasynyň netijesini gyryw asyryna garaşýan wagty gaçyp gaýdanyny aýtdy. Men ýanyma päkli sumkamy birnäçe kitap we notebookumy aldymna gaýdy berdim diýip Ahmadi BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. We öz ýany bilen ýyly egneşik hem alanyny söýdüne goşdy. Howa sowuk boldy, ören sowukdy, meýdan garaňkydy, gaty gorkunçdy. Diýip bolaýtdy. Ol Guardian bilen söhbetdeşlikde Iran serhetçilerinden sowulmak üçin 1,5 metr çuňlukdaky gardy we ümürli howada Iraklı we türkeli kontrabandaçylaryň geçýän ýolyny ýylap gaýdanyny gurrun berdi. Ahmadi 2020-nji ýylyň dekabrynda düşman hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmek taýyplanyp 9 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Hemde 720,000 dollar meçberine jerime tölemeli edildi. Ol ödüne bildirilýän günäni ret edýär. Russiýa we Iran sürgünçileri nişana almak üçin repressiýa tejribelerini daşy yurtlar üçin giňeldiň, iň awtoritar yurtlaryň hatarynadyr diýip Freedom House Azatlyk öý täze hasabatyny aýdýar. 4-nji fevralda çap edilen hasabata görä Rus hökümeti öňki insiderleri we wehim hasaplanýan beýleki adamlaryň nişana almagyň guraly hökmüni esasan jany kasp edişlikden peýdalanyp daşary yurtlarda ören agressiw transmilli repressiýa çärelerini alyp barýar. Düýwe başada ýerleşýän hökümete degişli bolmadyk gurama 2014-2020-nji ýyllar aralygynda dünýä boýunça anyklanan 26 sany jany kasp edişligiň ýa-da jany kasp edişlik finansynyň 7 sanysynyň Rus kompaniýalary diýip aýdýar. Hasabata görä Iran rejimi 3 ýurtda amala aşyrylan 5 sany jany kasp edişlik ýa-da jany kasp edişlik finansygy bilen ýetirilýär. Pakistan, Azerbaýjan we ähli merkezi ady ýurtlary Gazawstan, Gyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistanam hüjüm tutsak etme bi kanun departamenti ýaly tüýsimleri ulanyp öýdür aýetlerini daşary ýurtlardan nişana alýan ýurtlaryň hatarynadyr. Ýurtdan gaçmak bilen Tar rejimleriň amala aşyrýan gorkutmalarynyň we zorlugynyň aman galmagy umyt eden adam hukuklaryny goraýan aktivistler, dissidentler, şol sanly olaryň maşgalaglary bütün dünýä häsiýetli zorluk we gorkutmalar bilen ýüzbe-ýüz galýar diýip hasabat aýdýar. Hasabata görä 2014-nji ýyldan beri 79 BMÇ ýurtda pidalara garşy adamlaryň 608 sany güni fiziki transmilli hüjüm amala aşyryldy.